ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება პრაღიდან. გამარჯობა ძვირფას მსმენელებო, რადიო თავისუფლება თავის საღამოს გადაცემას იწყებს ერთ საათიან პროგრამას. პრაღის სტუდიაში ოქროპირ რუხაძეა, მარიამ ჭიაურელი აქვეა, მან ახალი ამბები მომზადა.
მოგესალმებით. ჯერ ახალი ამბები მოკლედ. კაიროს მონაცემებით ყირგიზეთში ეთნიკური დაპირისპირების შედეგად ადგილნაცვალი პირების რიცხვი 400,000-ს აღწევს. ისრაელის მთავრობამ დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ხაზის სექტორის ბლოკადის შემსუბუქებას ითვალისწინებს. ბრიუსელში ევროკავშირის სამიტი იმართება. ბრიუსელშივე ხელი მოაწერეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ შეთანხმებას. ახლა ესა სხვა ახალი ამბები უფრო ვწლად. კაიროს განცხადებით, ყირგიზეთში ერთი კვირის წინ დაწყებულმა ეთნიკურმა დაპირისპირებამ სულ ცოტა 400,000 ადამიანს აიძულა ქვეყნიდან ან საკუთარი სახლებიდან გაქცევა. კაიროს ჰუმანიტარული საკითხების კოორდინაციის უწყების პრესმდივნის ელიზაბეთ ბაირსის განცხადებით, უზბეკეთში გაქცეულების რიცხვი 65-დან 100,000-მდეა. ეს მაჩვენებელი მარტოს დასრული ადამიანების აღრიცხვას ეფუძნება. 300,000-მდე ადამიანი კი კაიროს ადგილნაცვალ პირებად მიაჩნია. ყირგიზეთის ოფიციალური წარმომადგენლების განცხადებით, ბოლო დღეებში ძალადობამ იკლოში და ჯალალაბადში, სამხრეთში მდებარე ორ ქალაქში, რომლებიც ეთნიკურ ყირგიზებს და უზბეკებს შორის ძალადობრივი დაპირისპირების ეპიცენტრადაა მიჩნეული. დაპირისპირებამ, ბოლო ინფორმაციით, სულ ცოტა 187 ადამიანი სიცოცხლე შეიწირა, დაშავებულია თითქმის 2000 ადამიანი. ისრაელის მთავრობამ დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ხაზის სექტორის ბლოკადის შემსუბუქებას ითვალისწინებს. ეს ნაბიჯი მოხდა რამდენიმე კვირიან საერთაშორისო ზეწოლას მას შემდეგ, რაც ისრაელმა რეიდი განახორციელა ხაზის სექტორისკენ ჰუმანიტარული დახმარებით მიმავალ ფლოტილიაზე. როგორც ისრაელის პრემიერ-მინისტრ ბენიამინ ნეთანიაჰუს ადმინისტრაციის განცხადებაში ანათქვამი, გეგმის შესაბამისად უფრო ლიბერალური იქნება სისტემა, რომლის მიხედვით სამოქალაქო ტვირთები შედის ხაზის სექტორში და გაატარებენ სამოქალაქო პროექტებისთვის განკუთვნილ უფრო მეტ მასალას. ამავე დროს ისრაელი აცხადებს, რომ ძალაში რჩება უსაფრთხოების ომები ჰამასის მიერ გაკონტროლებულ ტერიტორიაზე იარაღის შეტანის აღსაკვეთად. საგარეო პოლიტიკურ საკითხებში ევროკავშირის უზენაესმა წარმომადგენელმა კეტრინ ესტონმა დღეს ბრიუსელში ჟურნალისტებთან საუბარში იმედი გამოთქვა, რომ ახალი ომები მალე შევა ძალაში. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირის სამიტი, რომელსაც მსჯელობენ საფინანსო სფეროში წესების გამკაცრებაზე საბერძნეთის კრიზისის გამეორების თავიდან ასაცილებლად. ევროკომისიის პრეზიდენტ ჟოზე მანუელ ბაროზუს განცხადებით, მიზანია საფინანსო ბაზრებისადმი ნდობის აღდგენა.
Our task is to regain the confidence of consumers and investors.
ჩვენი მიზანია მოხმარებლებისა და ინვესტორების დობის აღდგენა. ამის გაკეთება მხოლოდ იმ შემთხვევაშია შესაძლებელი, თუ ყველა მთავრობა აჩვენებს, რომ სერიოზულად ეკიდება საფინანსო სფეროში წესრიგის დამყარებას, ბიუჯეტის კონსოლიდაციისა და სტრუქტურული რეფორმების ტემპის დაჩქარებას. თავიდან უნდა ავიცილოთ ვალების 10 წლეული.
We must avoid a decade of debt.
განაცხადა ბაროზუმ. ევროკავშირის სამიტის მონაწილეები ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე შეთანხმდნენ. ამ ნაბიჯის მიზანია თეირანის დაყოლება და დაუბრუნდეს ბირთვული პროგრამის საკითხზე დასავლეთთან მოლაპარაკებას. დასავლეთში შიშობენ, რომ ირანის პროგრამა ბირთვული იარაღის შექმნას ემსახურება.
რადიო თავისუფლების ახალი ამბები. ინფორმაცია, რომელსაც შემოწმება არ სჭირდება.
განაცხადოთ ახალი ამბების გამოშვებას. ბრიუსელში ხელი მოაწერეს საქართველოსა და ევროკავშირს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ შეთანხმებას. მის მიხედვით, სავიზო განაცხადის განხილვასთან დაკავშირებული მოსაკრებელი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის 60 ევროდან 35 ევრომდე მცირდება. ევროკავშირის ტერიტორიაზე მარტივდება ვიზების მიღების პროცედურა 22 კატეგორიის პირთათვის. სავიზო პროცედურის გამარტივების შეთანხმებას ხელი მოაწერეს საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ, კავშირის მორიგე თავმჯდომარე ესპანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიგელ ანხელ მორატინოსმა და ევროკომისარმა სესილია მალსტრომმა. საქართველო ევროკავშირის ეს ხელშეკრულება რეადმისიის შეთანხმებასთან ერთად ევროპარლამენტსა და საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირების შემდეგ შევა ძალაში. ამ თემაზე უფრო დაწვრილებით ვისაუბრებთ გადაცემის ძირითად ნაწილში. საქართველოს ქალაქებში 30 მაის არჩეული საკრებულოების წევრები დღეს პირველად შეიკრიბნენ თბილისის საკრებულოს ახალი შემადგენლობის პირველი სხდომის დაწყებამდე მის წევრებს და თბილისის მოსახლეობას პირდაპირ წესით არჩეულმა მერმა მიმართა და პირველი 120 დღის სამუშაო გეგმა წარადგინა. გიგი უგულავამ აღნიშნა, რომ ის და საკრებულოში ნაციონალური მოძრაობის გუნდი ოპოზიციას თანამშრომლობას თავასობენ. დემოკრატიული მოძრაობა ერთიანი საქართველოს ლიდერმა ნინო ბურჯანაძემ უარყო, რომ მიუნხენში იმყოფებოდა. შეგახსენებთ, რომ გერმანიაში კონსულტაციისთვის ლევან გაჩეჩილაძე, ზურაბ ნოღაიდელი, ირაკლი ოქრუაშვილი და ეროსი კიწმარიშვილი შეიკრიბნენ. სააგენტო პირველს ნინო ბურჯანაძემ უთხრა, რომ შეთავაზების მიუხედავად მიუნხენში არ გაემგზავრა, რადგან ამ ეტაპზე რაიმე პოლიტიკურ ალიანსში გაწევრიანებას არ გეგმავს. სანქტ-პეტერბურგში დააკავეს 11 ახალგაზრდა, რომლებიც ეთნიკური სიძულვილის ნიადაგზე მკვლელობების ჩადენაში არიან ეჭვმიტანილი. რუსეთის პროკურატურის საგამოძიებო კომიტეტის თავმჯდომარე ვლადიმირ მარკინის განცხადებით, ექსტრემისტული ჯგუფის წევრობაში ეჭვმიტანილები 17-დან 23 წლამდე ასაკის არიან. სანქტ-პეტერბურგშივე სამდღიანი საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი დაიწყო. ფორუმზე შეკრებილებს პარასკევს მიმართავს რუსეთის პრეზიდენტი დმიტრი მედვედევი. და ბოლოს ფეხბურთზე, მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, დღეს არგენტინის ეროვნულმა ნაკრებმა დაამარცხა სამხრეთ კორეის გუნდი ანგარიშით 4-1. ახლა მიმდინარეობს ნიგერიის და საბერძნეთის ეროვნული გუნდების მატჩი. დღეს გაიმართება კიდევ ერთი შეხვედრა საფრანგეთის და მექსიკის გუნდებს შორის.
ახალი ამბები მოისმინეთ თქვენ ძიფასმსმენელებო, მარიამ ჯიაურელი იყო მიკროფონთან. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის მანძილზე ინტერნეტის დახმარებით. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი პროგრამები ნებისმიერ დროს მისამართზე. tavisupleba.org.
რა იქნება ჩვენი გადაცემის თემები, რა საკითხებზე ვისაუბრებთ? პროგრამის შინაარსი. გასასვლელებო, პირველივე სიუჟეტი ეძღვნება თბილისის ახალ საკრებულოს. ამ თემაზე ასევე პროგრამის შემდგომ ნაწილში ინტერვიუ.
მის კომპეტენციაში შედის უბრალოდ იმ ადგილობრივი პოლიტიკის განსაზღვრა და ძირითადი მიმართულებების მიცემა.
დღესვე თავიდანვე ვილაპარაკებთ მესტიის რაიონში სტიქიის გარშემო.
ძალიან ძლიერი მდგომარეობა არის დინარე ალაპოტიდან არის გადმოსული, მიაქვს ყველაფერი, ხიდები, გზები. ამ ეტაპისათვის რაიმე არგენტის სამუშაოების საქმებას აღარაერი აქცია არ აქვს.
ჩვენს გადაცემაში დღეს ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმის გამარტივების გარშემო უფრო დაწვრილებით გასაუბრებით. პროგრამის მეორე ნაწილში საერთაშორისო პოლიტიკაზე ვილაპარაკებთ. კვლავაც რჩება აქტუალურად ყირგიზეთი. ვისაუბრებთ ასევე ეკოლოგიური კატასტროფის გარშემო ამერიკის შეერთებულ შტატებში. პროგრამას დაასრულებს ყოველკვირეული უხილავი ფარდა, რომლის თემა დღეს მეკობრეებია.
მეკობრეობა იმდენად იდეალიზებული და ალბათ მისტიცირებული და რომანტიზებულია, რომ ბოლო არჩევნებში ჰამბურგში ჩაერთო მეკობრეების პარტია.
ესეთია შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. მას პრაღიდან ოქროპირ რუხაძე უძღვება. ქალაქს 4 წლით ახალი საკრებულო ჰყავს. წინა საკრებულოსგან განსხვავებით, რომელსაც მხოლოდ 3 ოპოზიციური წევრი იყო, ახალ საკრებულოში ეს რიცხვი 11-მდე გაიზრდება. როგორ იქნება ბალანსი ახალ 50 კაციან საკრებულოში და როგორ ჩაიარა მუშაობის პირველმა დღემ? დავით ჩაგანავას მოუსმინეთ.
მეცხრამეტე საუკუნის შენობაში დიდი ჭაღების, რეკულებიანი სვეტების, კამერების და ბევრი ჟურნალისტის ფონზე ახალი საკრებულო პირველი სხდომისთვის ემზადება. განწყობები და მოლოდინები ჟურნალისტის საყვარელი კითხვები ამ მსგავს სიტუაციაში. ერიკ ფურნიეს მოუკარი თვალი საფრანგეთის ელჩი საქართველოში.
ბალანსი აუცილებელია. შემოქმედობითობა მრავალფეროვნებიდან მოდის. ყველას უნდა შეეძლოს ახალი იდეების გენერირება.
ცოტა ღვინო და ფურშეტის მერე ხალხი დარბაზისკენ დაიძრა. ჟურნალისტები მეორე სართულზე ბალკონზე განთავსდნენ. ქვევით კი დარბაზი 50-მა ახლა დარჩეულმა წერმა დაიკავა. წინამოწეული საკრებულოსგან განსხვავებით თითქმის 4-ჯერ მეტი ოპოზიციური ხმა. სულ 11. ციფრების ჩამოთვლით რომ არ შეგაწყინოთ, პირდაპირ გეტყვით, ასეთ რეჟიმში მაგალითად პირველი საკითხის განხილვას 20 მეტი წუთი მიაქვს. ოპოზიცია დეტალებში მიძრება და განსაკუთრებით კომისიების თავმჯდომარეების პოსტების განაწილებაზე კონტროლის გამკაცებას ცდილობს. აქტიურობა უმრავლესობის ზოგიერთი წევრის აშკარა გაღიზიანებას იწვევს. ოპოზიცია პოზიციებს ართმობს. ინგა გრიგოლია.
ისე რომ ყველანი ხალხი მიჩნეული მარცხი რომ იყო და ყველა
სულ საკითხი 28-ა. აირჩა საკრებულოს თავმჯდომარე, მოადგილე, დროებითი კომისიების თავმჯდომარეები, რამდენიმე თანამდებობა ოპოზიციასაც შეხვდა. მეორე სართულზე ბალკონზე, საიდანაც მთელი პროცესი ხელის გულზე ჩანს, ერთი იმდენივე ადამიანია შეკრებილი, რაც დარბაზში. ჟურნალისტების გარდა აქ საკრებულოს აპარატის თანამშრომლებიც არიან. ზოგიერთ მათგანს ამ რეჟიმში მსგავსი ბევრი სხდომა აქვს ნანახი, მაგალითად ვახტანგ თორთლაძე, საკრებულოს აპარატის წევრი.
წინა საკრებულოში იყო სამი ოპოზიციის წარმომადგენელი, დღეს არის 11. ამდენად ეს ხომები ალბათ უფრო საინტერესოდ წარიმართება. იმიტომ რომ ოპოზიციის რაოდენობა გაიზარდა, თან როგორც ჩვენ ცნობილი ამ საკმაოდ თანამდებობებს თავაზობენ, ანუ მართვაში ჩართვას თავაზობენ, თვითონაც არ უარყოფენ ამას და ალბათ უფრო კონსტრუქციულ საკრებულოს მივიღებ, ჩვენთვისაც კარგია, თქვენთვისაც თბილისში ცხოვრობს.
ეს დარბაზი დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში საკრებულო სამჯერ დაიკავა. პირველად 1998 წელს. იმ მოწვევის საკრებულოს აქტივში მიწებზე ფასების დარეგულირება და ქალაქის ზონება დაყოფა იყო. მეორედ 2002 წელს საკრებულომ ეგრეთ წოდებულ უკანონო მშენებლობებს და სავაჭრო ჯიხურებს გამოუცხადა ომი. ბოლო საკრებულო ძირითადად თანხების განაწილებაში ჩაერთო. გაზრდილი ბიუჯეტით საკრებულომ სხვადასხვა შეღავათები დაადგინა. უკანასკნელი საკრებულოს მუშაობა დარბაზში კობა დავითაშვილმა ნოტარიუსს შეადარა, როცა საკრებულო მარტივად ქალაქის მერის სხვადასხვა ინიციატივების დამტკიცებით იყო დაგროვებული. ამჯერად დავითაშვილმა უმრავლესობას განსხვავებული აზრის გათვალისწინებისკენ მოუწოდა. ოპოზიციამ საკითხების განხილვაზე მეტი დრო საკუთარი პოზიციების წარდგენას და წარსულზე საუბარს დაუთმო. სად იყავითო თაბუკაშვილზე ხალხს რომ სახლს უნგრევდენო? ალბათ მოგწონდათ სინქრონში მარტო საუბარიო, ამაზე ზოგი გაბრაზდა, ზოგმა კი უმრავლესობიდან სიტყვა დადო, რომ თქვენს გამოხატვის უფლება სიცოცხლის ფასად დავიცავთო. რამდენად მეტი დრო დაეთმობა საკითხების განხილვას და ნაკლები ერთმანეთისთვის პოზიციების მტკიცებას მომავალი 4 წლის განმავლობაში გამოჩნდება. სწორედ ამ დროით მიანიჭა ამ ადამიანებს ქალაქმა საკრებულოს მანდატები. დავით ჩაგანავა, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
გაგვიზიარეთ აზრი ჩვენს გადაცემებზე SMS-ის მეშვეობით. გამოგვიგზავნეთ მოკლე ტექსტური შეტყობინება ნომერზე 1510. თქვენ გისმენთ რადიო თავისუფლება.
გადაცემას განვაგრძობთ ძვირფასო მსმენელებო ინფორმაციით. დასავლეთ საქართველოდან ძლიერი წვიმისა და ქარიშხლის გამო კვლავ რთული მდგომარეობაა საქართველოს რამდენიმე რეგიონში. ელექტროგადამცემი ხაზების დაზიანების შედეგად კახეთის მოსახლეობის უდიდესი ნაწილს დენის მიწოდება შეუწყდა. გადაუღებელმა წვიმამ მეწყერი გამოიწვია ორნის რაიონში, სადაც პარალიზებულია ამბროლაურისკენ მიმავალი საავტომობილო გზა. განსაკუთრებით მძიმე სიტუაციაა სვანეთში, სადაც წყალდიდობის გამო 10-ზე მეტი სოფელი გარესამყაროს მოსხდა. მესტიაში შექმნილ მდგომარეობაზე ზუგდიდში რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი გერონტი ყალიჩავაკი ამბობთ.
სვანეთში ორდღიანი გადაუღებელი წვიმის გამო ჭუბერის თემის 12 სოფელი გარესამყაროსაა მოწყვეტილი. ადიდებულმა მდინარეებმა ჭუბრულამ და ნესკრამ დააზიანა საავტომობილო გზები და წაიღო ხიდები. დაიტბორა და მეტწილად განადგურდა სასოფლო სამეურნეო სავარგულები. რადიო თავისუფლებასთან სატელეფონო საუბარში მესტიის მუნიციპალიტეტის გამგებელმა გოჩაჭელიძემ განაცხადა, რომ სტიქიის გამო სამაშველო ღონისძიებები ამ დრომდე ვერ ხორციელდება, რადგან მდინარის კალაპოტში წყლის კლება არ შეინიშნება. გამგებლის ინფორმაციით რამდენიმე სოფელს ელექტროენერგია წარმოეწოდება.
ძალიან რთული მდგომარეობა არის მდინარე კალაპოტიდან არის გადმოსული, მე აქვს ყველაფერი ხიდები, გზები. ამ ეტაპისათვის რაიმე არგენტის სამუშაოები საქმეს აღარ დაერიანცია და აქვს იმიტომ სიგიშტიკი არის, ასეთი არ ახსოვს ასოფლის მაცხოვრებლებს. ამ ეტაპზე მდინარეობს ტექნიკის მობილიზება საწავის მომარაგება იმისათვის, რომ როგორც კი კალაპოტში ჩადგება მდინარე, დაიწყოს არგენტის სამუშაოები. საწავლო სამეურნეო სავარგულები წარწვა მოსახლეობას დიდნაწილს ეთანხმება დაგაბულებს.
ჭუბერის მკვიდრის ინფორმაციით, რომელსაც რადიო თავისუფლება ტელეფონით დაუკავშირდა, სტიქია განსაკუთრებით რაიონის ზემო ნაწილში მძვინვარებს, სადაც ადიდებულმა მდინარე ჭუბრულამ სახლები დატბორა.
მდგომარეობა არის ეგეთი, რომ აღებული არის 5 ხიდი, სოფელი არის დაფიშული მთლიანად, ჩავარდილია როგორ მდგომარეობაში, რამის არის უნდა წაიღოს. მოსახლეობა მდინარის პირას უფრო ნაპირისკენ ცხოვრობს, ისინი არიან ევაკუირებული მეზობლებთან, ახლობლებთან.
გზებისა და ხიდების აღდგენისთვის სამუშაოები დაიწყება მას შემდეგ, როცა მდინარე კალაპოტს დაუბრუნდება. სტიქიის შედეგად მიღენებული ზარალის ოდენობა კი ამ დრომდე გაურკვეველია.
გერონტი ყალიჯავა იყო ეს ძვირფასო მსმენელებო, ის გვიამბობდა სტიქიური უბედურების შესახებ სვანეთში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 18:15 წუთია, თქვენ რადიო თავისუფლებას უსმენთ საღამოს გადაცემას, საღამოს თავისუფლებას. ახალ ამბებში ძითქვა, ევროკავშირთან სავიზო რეჟიმი მარტივდება. 17 ივნის თბილისის დროით 2:00-ზე, დღეს 2:00-ზე ბრიუსელში ხელი მოაწერეს შეთანხმება საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივებასთან დაკავშირებით. ხელშეკრულებას ხელი მოაწერეს საქართველოს მხრიდან საგარეო საქმეთა მინისტრმა გრიგოლ ვაშაძემ, ევროკავშირის ამჟამინდელი თავმჯდომარე ქვეყნის ესპანეთის სამეფოს საგარეო საქმეთა მინისტრმა მიგელ ანხელ მორატინოსმა და საშინაო საქმეთა ევროკომისარმა სესილია მალსტრომმა. ვიზების გაცემის გამარტივების პროცედურა 20-ზე მეტი კატეგორიის პირებს შეეხება, ხოლო სავიზო განაცხადის განხილვის მოსაკრებელი თითქმის განახევრდება. საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის უქმდება 10-ზე მეტი კატეგორიის პირებისთვის. კიდევ რა ცვლილებებია ამ ახალ ხელშეკრულებაში? ლელა კუნჯულია.
ვიზების გაცემის გამარტივებული წესი 22 კატეგორიაში გაერთიანებულ პირებს შეეხებათ, მაგალითად მოსწავლეებს, სტუდენტებს, მეცნიერებს, მკვლევარებს, ბიზნესმენებს, ხელოვნების სფეროს წარმომადგენლებს, ჟურნალისტებს, არასამთავრობო სექტორის წარმომადგენლებს და სამედიცინო დახმარების მსურველებს. საგარეო საქმეთა სამინისტროს ინფორმაციით, ხსენებული 22 კატეგორიიდან 12-ისთვის სრულად გაუქმდება სავიზო განაცხადის განხილვასთან დაკავშირებული მოსაკრებელი, ხოლო 11 კატეგორიის პირთათვის გარკვეულ შემთხვევებში გათვალისწინებულია ერთწლიანი მრავალჯერადი ვიზის მიღება. ასევე გარკვეულ შემთხვევებში და გარკვეულ პირებს უფლება ექნებათ მიიღონ 2-დან 5 წლამდე ვადის მრავალჯერადი ვიზა. დაშვებულია ასევე 5 წლიანი ვიზის გარკვეული კატეგორიის პირებზე პირდაპირი წესით გაცემაც. და კიდევ ერთი საყურადღებო ცვლილება, სავიზო განაცხადის განხილვასთან დაკავშირებული მოსაკრებელი საქართველოს ყველა მოქალაქისთვის მცირდება 60 ევროდან 35 ევრომდე. მას შემდეგ, რაც დაახლოებით წელიწადნახევრის წინ პირველად გავრცელდა ინფორმაცია ევროკავშირთან ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ, საქართველოს მოქალაქეებს საკმაოდ დრო დასჭირდათ იმის გასაგებად, რომ ვიზების გაცემის გამარტივება სულაც არ ნიშნავს ვიზების სრულ გაუქმებას და რომ ევროპაში გასამგზავრებლად სულაც არ არის საკმარისი ევროკავშირის საქართველოს წარმომადგენლობაში ან საელჩოებში მისვლა, რასაც იმ პერიოდში საქართველოს არაერთი მოქალაქე აკეთებდა. სახელმწიფო მინისტრის მოადგილე ევროპულ და ევროატლანტიკურ სტრუქტურებში ინტეგრაციის საკითხებში თამარ ბერუჩაშვილი, რომელიც ხუთშაბათს ახალი ხელშეკრულების ხელმოწერას ესწრებოდა ბრიუსელში, არ იზიარებს სკეპტიკოსთა განწყობას იმასთან დაკავშირებით, რომ ევროკავშირის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივება არაფერს მოუტანს რეგით მოქალაქეებს.
ეს არის ნამდვილად გადადგმული ნაბიჯი, რომელიც თელამ რიგ მოსახლეობის კატეგორიებს, რომლებიც უკვე ჩართული არიან პარტნიორობაში, ძალიან შეუმსუბუქებს ვიზის მიღებას, იმიტომ რომ ჩემ პრაქტიკაში ყოფილა პრობლემები თქვათ იმ სტუდენტებსა და მკვლევართან, რომლებიც ჩართული არიან ევროპულ პროგრამებში, ყველანაირი აღიარება აქვთ, მათი სწავლა დაფინანსებულიც კია, მაგრამ გარკვეული პროცედურები და იმის გამო, რომ მათ არ შეუძლიათ წარადგინონ აი ეს რაღაც დროისთვის, რომ კონკრეტული საელჩოს მიერ დაწესებული თქვათ 5000 ევროს ფინანსური უზრუნველყოფის ბანკის ანგარიში ვერ მიდიოდნენ. ახლა ეს შეფერხებები არ უნდა იყოს.
სავიზო რეჟიმის გამარტივების პროცესი ევროკავშირის სამეზობლო პოლიტიკის ფარგლებში დაიწყო და ამით უკვე ისარგებლა მაგალითად უკრაინამ და მოლდავეთმა. საქართველოს შემთხვევაში ეს პროცესი აღმოსავლეთის პარტნიორობის შედარებით ახალი პოლიტიკის ფარგლებში დაჩქარდა. მიგრაციის საერთაშორისო ორგანიზაციის პროგრამის ხელმძღვანელი ვანო ჩხიკვაძე ამნაბით სამომავლო მნიშვნელოვან პერსპექტივასთან კავშირში განიხილავს.
ეს არის ასე ვთქვათ პროცესი, პირველი ნაბიჯი იმისკენ, რომ საერთოდ მოხდეს ეგრეთ წოდებული ვიზა ლიბერალიზეიშენ, როგორც ეს ინგლისურად ქვია მას. რაც ნიშნავს იმას, რომ სიტუაცია ეს პროცესი გაიარა უკვე ბალკანეთის ქვეყნებმა, გულისხმობს სერბეთს, ასევე მაკედონიას, ასევე მონტენეგროს და ნუ ამ პროცესს უერთდება ნელ-ნელა დანარჩენი ქვეყნები, როგორც არის მაგალითად ალბანეთი. ეს არის ერთი ნაბიჯი იმისთვის, რომ ჩვენ ვიმახციოთ ამ ვიზა ლიბერალიზეიშენს, ანუ სავიზო რეჟიმების საერთოდ გაუქმებას.
17 ივნის ხელმოწერილი შეთანხმება სავარაუდოდ წლის ბოლოს რეადმისიის შესახებ შეთანხმებასთან ერთად შევა ძალაში ევროპარლამენტისა და საქართველოს პარლამენტის მიერ რატიფიცირების შემდეგ. ევროპის კავშირსა და საქართველოს შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ შეთანხმების მხარეებს წარმოადგენენ საქართველო და ევროკავშირის სახელმწიფოები, დანიის სამეფოს, დიდი ბრიტანეთისა და ირლანდიის გარდა. ლელა კუნჯულია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საღამოს თავისუფლება გაგრძელდება ძვირფასმსვნელებო ახლა სიუჟეტით, რომელიც შეეხება არჩევნების გასაჩივრებას. საჩივრების განხილვის პროცესით ცენტრალურმა საარჩევნო კომისიამ თავის მიუკერძოებლობასა და პროფესიულ რეპუტაციას მნიშვნელოვანი ზიანი მიაყენა. ეს არის ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების კენჭის ხრის დღისა და შემდგომი პერიოდის დარღვევების გასაჩივრების პროცესის მონიტორინგის ერთ-ერთი შეფასება, რომელიც სამ არასამთავრობო ორგანიზაციას ეკუთვნის. ამ ორგანიზაციებმა ერთად საარჩევნო ადმინისტრაციებსა და სასამართლოებში სულ 147 საჩივარი და განცხადება შეიტანეს, მათი უმრავლესობა არ დაკმაყოფილებულა. ნონა მჭედლიშვილი.
პირველ რიგში უფრო კონკრეტულად სტატისტიკის შესახებ. აღნიშნული სამი არასამთავრობო ორგანიზაციის 147 საჩივრიდან და განცხადებიდან სულად დაკმაყოფილდა 26, ნაწილობრივ 12. ადგილზევე აღმოიფხვრა 6 და არ დაკმაყოფილდა 103 საჩივარი. როგორც სამართლიანი არჩევნებისა და დემოკრატიის საერთაშორისო საზოგადოების აღმასრულებელმა დირექტორმა ეკა სირაძე დელონემ აღნიშნა, მიუხედავად იმისა, რომ გასაჩივრების პერიოდმა ზოგადად არადამაკმაყოფილებლად ჩაიარა, გამოიკვეთა ორი ძირითადი დადებითი ტენდენციაც.
ყველა საარჩევნო უბანზე ხელმისაწვდომი იყო საჩივრის ფორმები, რაც ნამდვილად დადებითია და მივესალმებით, და მეორე ის, რომ ოლქები, საარჩევნო ოლქები საჩივრის განხილვის დროს იცავდნენ კანონს, კანონის მოთხოვნას და შესაბამისად განხილვისას იბარებდნენ საჩივრის წარმოდგენ სუბიექტს.
ესა ის გარემოებები, რომლითაც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციამ, სამართლიანმა არჩევნებმა და საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ საჩივრების განხილვის ეტაპის მონიტორინგის მიხედვით 2008 წლის არჩევნებთან 2010 წლის არჩევნების უპირატესობა აღიარეს. რაც შეეხება ნაკლოვანებებს, აღინიშნა, რომ მათი რიცხვი გაცილებით მეტია და ისინი კრებითად სამ ძირითად ტენდენციაში იყრის თავს.
წარდგენილი საჩივრების განხილვისას ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საოლქო საარჩევნო კომისია უბრალოდ ეძებდა ხარვეზებს საჩივარში. ის არ იყო დაინტერესებული შინაარსობრივი განხილვით. მას სურდა ფორმალურ ხარვეზებზე დაყრდნობით უარი ეთქვა საჩივრების დაკმაყოფილებას. ეს იყო ძალიან ფორმალისტური მიდგომა. გარდა ამისა, მეორე შემთხვევაში თუ დადგებოდა პასუხისმგებლობის საკითხი, ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საოლქო საარჩევნო კომისია თავს იკავებდა საოლქო და საუბნო კომისიის წევრების დაჯარიმებისგან, ვინაიდან ამბობდა, რომ ეს ჯარიმები იყო ძალიან მაღალი.
ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის თავმჯდომარის თამარ ხიდაშელის მიერ ჩამოთვლილი ტენდენციებს საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს აღმასრულებელი დირექტორი ვახტანგ კობალაძე კომისიის წევრების სადამკვირვებლო ორგანიზაციებისადმი გამოხატულ არაკეთილ განწყობასაც უმატებს.
სამწუხაროდ, ეს დამოკიდებულება იყო ხშირ შემთხვევაში ძალიან აგრესიული და ზოგიერთ შემთხვევაში შეურაცხყოფელიც კი. ანუ ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საოლქო საარჩევნო კომისიის ზოგიერთ თანამშრომლები აგვიქვამდნენ სადამკვირვებლო ორგანიზაციებს როგორც მოწინააღმდეგეებს და არა როგორც ვთქვათ მოკავშირეებს, რომლებთან ერთადაც უნდა მოხდარიყო სხვადასხვა დარღვევების გამოძიება.
ასეთი განხილვები, შანიშნავენ დამკვირვებლები, იმით სრულდებოდა, რომ ხარეები ფაქტობრივი გარემოებების გაცნობასა და შეფასებას ვერ ახერხებდნენ და საარჩევნო ადმინისტრაციას ცალმხრივი, არაადეკვატური გადაწყვეტილებები გამოჰქონდა. ვახტანგ კობალაძე კი თასწენს, რომ საჩივრების განხილვის პროცესმა დიდი ჩრდილი მიაყენა ცენტრალურ საარჩევნო კომისიასა და საარჩევნო ადმინისტრაციას ზოგადად. იყო კიდევ უფრო მკაცრი და ცალსახა შეფასებებიც, რომელთა თანახმად აშკარა იყო საარჩევნო ადმინისტრაციის სურვილი კანონის მოთხოვნებისა და არჩევნების სამართლიანობის ნაცვლად კომისიის წევრები და მართველი პარტია დაეცვა.
არა, ნამდვილად არა, მსგავს რაღაცას არასოდეს არ ქონია ადგილი და რაც ყველაზე მთავარი არის, ყველა დაინტერესებულ მხარეს, როგორც შემოსული საჩივარი, ისე ცენტრალური საარჩევნო კომისიის ან საოლქო და საუბნო საარჩევნო კომისიების მიერ მოკვლეული მასალა თითოეულ საჩივართან დაკავშირებით შეუძლია ნახოს ცესკოს ვებგვერდზე. ცესკომ არჩევნების შემდგომ პერიოდში მთელი მისი დრო, ადმინისტრაციული რესურსი იყო მიმართული იმაზე, რომ საჩივრები რაც შეიძლება ადეკვატურად ყოფილიყო განხილული და ყველა საჩივარზე მოკვლეული ყოფილიყო მაქსიმალურად მეტი დეტალი.
გვიპასუხა ცენტრალური საარჩევნო კომისიის სპიკერმა ჯული გიორგაძემ, რომლის თქმითაც კომისია მზადაა შეისწავლოს არასამთავრობო ორგანიზაციების მიერ არჩევნების დარღვევების გასაჩივრების ეტაპის მონიტორინგის ანგარიშში ჩამოთვლილი შენიშვნები და საჭიროების შემთხვევაში მომავალში გაითვალისწინოს კიდეც ისინი. აქვე უნდა აღინიშნოს ისიც, რომ კომისია კატეგორიულად არ იზიარებს დამკვირვებელთა შეფასებას საარჩევნო ადმინისტრაციის პრიორიტეტების შესახებ. ჯული გიორგაძე ამბობს, რომ საჩივრებზე ადეკვატურად რეაგირება კომისიებისთვის ისეთივე პრიორიტეტი იყო, როგორც არჩევნების მაღალ დონეზე ორგანიზება. ნონა მჭედლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ჩვენი გადაცემა გაგრძელდება ახლა გასამსვენებლო ჩვენი ყოველგვარული ინტერვიუთი, რომელიც ირიბათ უკავშირდება არჩევნებს, უბრალოდ არჩევნების შედეგს ემყარება. თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოში პირველი სხდომა ჩატარდა. საზოგადოება ინტერესით ელოდება ახლად არჩეული საკრებულოს განახლებულ საქმიანობას. საკრებულოს საქმიანობაზე, ასევე იმაზე, თუ რა რეალური პოლიტიკური ბერკეტები იქნება ეკნება ოპოზიციას მოახდინოს გადაწყვეტილებებზე გავლენა და შეიძლება თუ არა გახდეს საკრებულო ახალი პოლიტიკური ცენტრი, აი ამაზე რადიო თავისუფლებას სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარე ექსპერტი კოდე კანდელაკი ესაუბრა, მას შეკითხვები დაუსვა ნინო ხარაძემ.
ბატონო კოტე, დაიწყოთ პირველი კითხვით. ანუ განგვიმარტეთ საერთოდ საკრებულოს ფუნქციები, რა ფუნქციები აქვს საკრებულოს რეალურად ქვეყანაში და ხომ არ მიგაჩნიათ, რომ დღევანდელი საკრებულოს ზედმეტად პოლიტიზირება ხდება, როდესაც ოპოზიციური პარტიები აცხადებენ, რომ ბრძოლის არეალად გამოიყენებენ საკრებულოს.
მოგესალმებით. პირველ რიგში მოგახსენებთ, რომ ანუ ფუნქცია პირველ რიგში საკრებულოსი არის ის, რომ განსაზღვროს ადგილობრივი პოლიტიკა, ანუ მან უნდა დაადგინოს ის თამაშის წესები, რითიც ხელმძღვანელებს შემდგომ ამ იმ კონკრეტული მუნიციპალიტეტის მოსახლეობა. საქართველოს ჩვენ გვაქვს 65 მუნიციპალიტეტი, სადაც არჩევნები ჩატარდა და ყველა ეს არჩეული საკრებულო თავის ტერიტორიაზე, სადაც ის ფუნქციონირებს, აი იმ ტერიტორიაზე განსაზღვრავს თამაშის წესებს, ანუ იღებს ადგილობრივი თვითმმართველი ერთეულის, ანუ მუნიციპალიტეტის ბიუჯეტს. Да ეს არის პოლიტიკის ნაწილი, რა თქმა უნდა, საჯარო ფინანსების განკარგვა ხდება ხო ადგილობრივი ბიუჯეტითაც. ადგენს ადგილობრივი გადასახადების ზღვრებს, თქვათ აწესებს, სხვადასხვა სახის მოსაკრებებს და ასე შემდეგ. ადგენს სოციალურ-ეკონომიკური განვითარების გეგმებს. ეს ყველაფერი ერთობლიობაში, ეს არის საკრებულოს ფუნქციები, რომ დაადგინოს ეს თამაშის წესები და განსაზღვროს დაადგინოს ის პრიორიტეტები, თუ რა პრიორიტეტებით უნდა განხორციელდეს აი იმ 4 წლის განმავლობაში, რა დროითაც აირჩეს საკრებულო და ამით უნდა იხელმძღვანელონ უკვე აღმასრულებელმა სტრუქტურებმა, გამგეობებმა, მერიებმა და იგივე თბილისის მერიამაც. ანუ აქედან გამომდინარე, ეს არის პოლიტიკური ორგანო, ფართოგაგებით ის საერთაშორისო ურთიერთობებს და სხვადასხვა ესეთ საკითხებს, რა თქმა უნდა, მის კომპეტენციაში არ შედის, მაგრამ მის კომპეტენციაში შედის ზუსტად იმ ადგილობრივი პოლიტიკის განსაზღვრა და ძირითადი მიმართულებების მიცემა.
ამ ადგილობრივი პოლიტიკის განსაზღვრაში შედის ასევე სამეურნეო საქმიანობა. ანუ ხომ არ მოხდება სამეურნეო საქმიანობის უკან გადაწევა, როდესაც ხდება პოლიტიკაზე მეტად, ასე ვთქვათ, ორიენტირება საკრებულოს წევრების მხრიდან?
აი ზუსტად ეს სამეურნეო საკითხები არის პოლიტიკა ადგილობრივი. ანუ პირველ რიგში ვთქვათ, ძალიან ახალ ესე თუ ტრიბას გავაკეთე, გადაგანათებაზე დავხარჯოთ მილიონები თუ ვთქვათ გზების გაყვანაზე, ეს არის პოლიტიკა ადგილობრივი, რომელიც საკრებულო უნდა დაადგინოს ეს პრიორიტეტები. ანუ პირველ რიგში თქვა გარკვეული თანხა, ხა ჩვენ ვიცით, რომ ბიუჯეტი მუნიციპალიტეტებს არ არის ისეთი დიდი, რომ თქვა ყველა ის საჭირო როტო საკითხი იქნას გადაწყვეტილი, ამიტომ რაღაც შეზღუდული გვაქვს ხო ეს ფინანსები და ზუსტად ამ შეზღუდულ ფინანსებში საკრებულო ადგენს თუ საით იქნას ძირითადად მიმართული ეს თანხები პირველ რიგში და ეს პრიორიტეტები მან უნდა დაადგინოს. როდესაც ჩვენ პოლიტიკაზე ვსაუბრობთ, გულისხმობთ ამას. და რა თქვა, ფართო გაგებით, როგორც თქვა დღეს ჩვენთან გესმის, რაც უფრო წინა საარჩევნო კამპანიის დროს იკვეთებოდა ეს პოლი. ამიტომ თვითონ წარმომადგენლობითობა პოლიტიკური პარტიების, რაც უფრო ფართო იქნება და რაც უფრო მეტი იქნებოდა, მით უკეთესი იქნებოდა ზუსტად აი ამ კამათისთვის, დისკუსიისთვის, მსჯელობისთვის, რაც ნუ სამწუხაროდ ამარჩევნების შემდეგ ჩვენ ვერ მივიღეთ.
აქედან გამომდინარე, ჩაგეკითხებით, ანუ თქვენ საუბრობთ იმაზე, რომ რაც უფრო წარმომადგენლობითი იქნება საკრებულო, მით უფრო საინტერესო იქნება მისი მუშაობა. შეგიძლიათ ახლანდელი მოწვევის საკრებულო შეადაროთ წინა მოწვევის საკრებულოს ამ თვალსაზრისით, ანუ თუ პრაქტიკულად ერთპარტიული იყო წინა მოწვევის საკრებულო, ამ შემთხვევაში გვაქვს გარკვეული სიჭრელე პოლიტიკურ თვალსაზრისით, ანუ 11 ოპოზიციონერია 39 სახელისუფლებო პარტიის წარმომადგენელთან ერთად. რეალურად რა გავლენას იქონიებს ესეთი შემადგენლობა გადაწყვეტილ ოდილებების მიღების პროცესზე?
პირველ რიგში დავიწყებ იმით, რომ პროცენტულად თუ შევხედავთ, სულად იგივე არის. წინა მოწვევის საკრებულოში იყო სამი ოპოზიციის, ანუ სამი პარტიის წარმომადგენელი ოპოზიციის, ეს იყვნენ როგორც მათოს მაშინ რესპუბლიკელებს და კონსერვატორების ბლოკი, ლეიბორისტები და მრეწველები. დღეს მათ დაემატათ ქრისტიან დემოკრატები და ნუ რაოდენობრივად გაიზარდნენ, მაგრამ პროცენტული შეფარდება უმრავლესობა და სადა უმცირესობა შორის დაახლოებით იგივე დარჩა. ანუ დღევანდელი დღეს ეს 11 ადამიანი იურიდიულად ვერანაირ ზეგავლენას ვერ, ანუ კვალიფიციური უმცირესობაც არ აქვთ მათ. ანუ ისინი ვერანაირ ზეგავლენას გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე კანონის ფარგლებში ვერ მოახდენენ, თუ არ იქნა თქვა ნუ კეთილინება და დღეს სურათი იგივე არის, რაც იყო წინა მოწვევის საკრებულოების დროს.
ანუ ჩვენ შეგვიძლია ვიფიქროთ, რომ ოპოზიცია რეალურად დღევანდელი მოცემულობიდან გამომდინარე გადაჭარბებულად აფასებს თავიანთ შესაძლებლობებს, როდესაც ამბობენ, რომ გაიზარდა, ასე ვთქვათ, მათი რაოდენობა საკრებულოში და ეს მოახდენს გარკვეულ გავლენას გადაწყვეტილებებზე.
არა ფორმალურად შეიძლება მოახდინოს, ანუ ფორმალურად ხარ იურიდიულად ლაპარაკობთ, ანუ აქ არის ლაპარაკი რამდენად აქტიურები იქნება, ანუ ის სამი საკრებულოს წევრი ჩვენ ფაქტობრივად იმ წინამოწევების საკრებულოში ნაკლებად აქტიურობენ. აქ უკვე მათ პირად აქტიურობაზეა რა თქმა უნდა საუბარი, ამდენად შეაწუხებენ ყოველდღიურად უმრავლესობას, ამდენად მოახერხებენ საზოგადოების ჩართვას გადაწყვეტილების მიღების პროცესში და დამჭვირვალობაში, ანუ მე გულისხმობ, რომ წინამოწევის საკრებულო უფრო ჩაკეტილი იყო და საზოგადოება, თქვა, მედია, არასამთავრობო ორგანიზაციები ნაკლებადაც იყვნენ დაინტერესებულები, თქვა, კონკრეტულად რა ხდებოდა საკრებულოში.
თქვენ გულისხმობთ იმას, რომ უფრო მეტი ხმაურის გამოწვევის შედეგად შეუძლიათ გაზარდონ გამჭვირვალობა საკრებულოსი და არა დაუშვათ იმ კანონმდებლობის თვალსაზრისით, რომელიც დღეს არსებობს საკრებულოსთან დაკავშირებით?
ანუ კარიერებით ხმაური აუცილებელი არის, ანუ ხმაურს გულისხმობ იმას, რომ გარკვეული ის საკითხები, რაც ჩვენთვის თქვათ დაფარულია და მათ ხელი მიუწვდებათ, იმიტომ რომ იმ შენობაში საქმიანობენ და ამას გამოამზადებენ და ხელშეუწყობენ ამის, თქვათ, ფართო საზოგადოების წინაშე გამოტანას. ეს იქნება ის ბერკეტი, რა ბერკეტითაც ისინი შეძლებენ, თქვათ, გადაწყვეტილების მიღების პროცესზე რაღაც ზეგავლენა მოახდინონ. საკრებულო არის ზუსტად ის ორგანო, სადაც უნდა მიმდინარეობდეს დისკუსიები კამათით, სხვადასხვა იმ საკითხების ირგვლივ, რა საკითხები შემდგომ, თქვათ, უნდა გაკეთდეს და აღსრულდეს.
პირადად თქვენთვის როგორი არის მოლოდინი, ანუ ახალი საკრებულოს მუშაობის ანუ დასაწყისზე ხავადევნებთ თვალს. რა მოლოდინი გაქვთ, როგორი იქნება ახალი საკრებულოს მუშაობა? დავშოთ წინა წლების საკრებულოების მუშაობის პრაქტიკის გათვალისწინებით და იმ ახალი, ასე ვთქვათ, წინადადებების გათვალისწინებით, რასაც დეკლარირებაც ხდება ოპოზიციონერი ან სახელმწიფო პარტიების წარმომადგენლების მხრიდან.
მე მგონი ისეთივე იქნება, როგორც წინა 4 წლის განმავლობაში თბილისის გარკვეულ რეგიონებში სურათი იგივე არის და ისე-ისე განაგრძელებენ ისინი საქმიანობას, როგორც საქმიანობდნენ. ანუ ცენტრალური ხელისუფლების როლი ისეთივე ძლიერი იქნება, როგორც იყო წინა წლებში.
დიდი მადლობა, ბატონო კოტე, საინტერესო საუბრისთვის.
დერბას მსმენელებო, ეს იყო ნინო ხარაძე, მან მადლობა გადაუხადა კოტე კანდელაკს საუბრისთვის. კოტე კანდელაკი კი სამოქალაქო კულტურის საერთაშორისო ცენტრის გამგეობის თავმჯდომარეა. მათ საუბარი ეხებოდა თბილისის ახალი მოწვევის საკრებულოს პირველ სხდომას. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ახალი ამბების მოკლე გამოშვების დრო დადგა. რადიო თავისუფლების ეთერში მარიამ ჭიაურელი.
გაეროს განცხადებით, ყირგიზეთში ერთი კვირის წინ დაწყებულმა ეთნიკურმა დაპირისპირებამ სულ ცოტა 400,000 ადამიანს აიძულა ქვეყნიდან ან საკუთარი სახლებიდან გაქცევა. დაპირისპირებამ ბოლო ინფორმაციით სულ ცოტა 187 ადამიანის სიცოცხლე შეიწირა, დაშავებულია თითქმის 2,000 ადამიანი. ისრაელის მთავრობამ დაამტკიცა გეგმა, რომელიც ხაზის სექტორის ბლოკადის შემსუბუქებას ითვალისწინებს. ეს ნაბიჯი მოხდა რამდენიმე კვირიან საერთაშორისო ზეწოლას მას შემდეგ, რაც ისრაელმა რეიდი განახორციელა ხაზის სექტორისკენ ჰუმანიტარული დახმარებით მიმავალ ფლოტილიაზე. ამ რეიდის შედეგად 9 ადამიანი დაიღუპა. ბრიუსელში მიმდინარეობს ევროკავშირის სამიტი, რომელსაც მსჯელობენ საფინანსო სფეროში წესების გამკაცრებაზე საბერძნეთის კრიზისის განმეორების თავიდან ასაცილებლად. ევროკავშირის სამიტის მონაწილეები ირანის წინააღმდეგ სანქციების გამკაცრებაზე შეთანხმდნენ. ამ ნაბიჯის მიზანია თეირანის დაყოლიება და დაუბრუნდეს ბირთვული პროგრამის საკითხზე დასავლეთთან მოლაპარაკებას. ბრიუსელშივე ხელი მოაწერეს საქართველოსა და ევროკავშირ შორის ვიზების გაცემის პროცედურის გამარტივების შესახებ შეთანხმებას. საქართველო-ევროკავშირის ეს ხელშეკრულება რეადმისიის შეთანხმებასთან ერთად ევროპარლამენტსა და საქართველოს პარლამენტში რატიფიცირების შემდეგ ამოქმედდება. საქართველოს ქალაქებში 30 მაის არჩეული საკრებულოების წევრები დღეს პირველად შეიკრიბნენ. სანქტ-პეტერბურგში სამთხიანი საერთაშორისო ეკონომიკური ფორუმი დაიწყო. ლატვიაში ტარდება ოფიციალური ღონისძიებები საბჭოთა ოკუპაციის 60-მეათე წლისთავთან დაკავშირებით. 1940 წლის 14 ივნის წითელი არმიის ნაწილები ლატვიაში შეიჭრნენ. და ბოლოს, ფეხბურთზე მსოფლიოს ჩემპიონატზე, რომელსაც სამხრეთ აფრიკის რესპუბლიკა მასპინძლობს, დღეს არგენტინის ეროვნულმა ნაკრებმა დაამარცხა სამხრეთ კორეის გუნდი ანგარიშით 4-1. ახლა კი მიმდინარეობს ნიგერიისა და საბერძნეთის ეროვნული გუნდების მატჩი. ანგარიშია 1-0 ნიგერიის სასარგებლოდ.
Mariam Tiaureli iqo akhali ambebit mikrofontan 18:34 utia sakartveloshi chveni gatsema gzeldeba presis mimokhilit sakartvelos presis mimokhilit nona nino gelashus mousminat
დღეს არერთი გაზეთი ეხმაურება ალიანსი საქართველოსთვის დაშლის შესახებ ცნობას. პროდასავლური ძალების დაქსაქსვის დასაწყისი პრორუსული ძალების გააქტიურების ფონზე კითხვის ნიშანი. ეს რეზონანსის სათაურია. დამოუკიდებელი ალასანია თუ უფრო ფართო ალიანსი. 24 საათი. რატომ დაშალ ალასანიამ ალიანსი რესპუბლიკელები და მემარჯვენეები მას გამუდმებით აკონტროლებდნენ ახალი თაობა. 24 საათი პოლიტოლოგია ნოდიაზე დაყრდნობით წერს. პოლიტოლოგს მიაჩნია, რომ ალიანსში ალასანიას გაწევრიანება მისთვის მაინც და მაინც მომგებიანი არ იყო. რესპუბლიკელები და მემარჯვენეები ვიცით რა იყვნენ და ისინი თავიანთ საწყის მდგომარეობას დაუბრუნდებიან, ამბობს ნოდია. რაც შეეხება ირაკლი ალასანიას, ნოდიას აზრით ის უფრო ფართო ალიანსის შექმნას შეეცდება, რადგან შესაძლოა ფიქრობს, რომ მემარჯვენეები და რესპუბლიკელები რომ არ ყოლოდა, უფრო ფართო გაერთიანების შექმნას შეძლებდა. წაიკითხავთ 24 საათში. ახალ თაობას სოზარ სუბარი ესაუბრება. მიმაჩნია, რომ ალიანს უფრო მეტი მოეთხოვებოდა, რადგან ეს იყო ძალა, რომელსაც ჰქონდა გამარჯვების შანსი. კი ბატონო, მე მზადვარ ჩემი წილი პასუხისმგებლობაც ვიკისრო, როდესაც მე შევუერთდი ფორმულას ყველა მინუს ერთი. და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, რაც დღევანდელი გადასახედიდან დიდ შეცდომად მიმაჩნია, ოღონდ მინდა განმარტო და ვისაც რა უნდა ისთქვას. იმ ეტაპზე ეს ფორმულა იყო მიმართული ალიანსის შესანარჩუნებლად, იმიტომ რომ ირაკლი ალასანიამ დატოვა ალიანსი და წავიდა სხვა პოლიტიკურ ჯგუფში. ეს იყო რეალობა, მე ასე აღვიქვი. თქვენ შეგიძლიათ კითხოთ სხვებს, თუ ვინ როგორ აღიქვა. ამბობს სოზარ სუბარი ახალი თაობისთვის მიცემულ ინტერვიუში. ამავე თემაზე საქართველოს რესპუბლიკაში ქართული აკადემიის წარმომადგენელი ნუკრი ქანთარია ამბობს. ირაკლის ნაბიჯი მაშინ გამართლებული იყო, თუმცა ამის გამო საყვედურები დაიმსახურა. ამან ცუდად იმუშავა, შემდეგ მისი განდგომა ოპოზიციური ერთობიდან შეცდომის ზღვარზე გადადგმული ნაბიჯი იყო, რამაც მხოლოდ ცუდი შედეგი მოიტანა, ამბობს ქანთარია. ალასანიას და ინტერვიუს აქვეყნებს ალია. ჟურნალისტის შეკითხვა: არ მინდა გული გაგიტეხოთ, მაგრამ ხომ არ ხართ განწირული რიქში უაზროდ გომისთვის? ალასანიას პასუხი: მე არაფრის რიქში არ ვდგავარ. მე ერთი წელი რაც ჩამოვაყალიბე ჩემი პოლიტიკური ორგანიზაცია, ახლა მჭირდება რომ ეს გავაძლიერო. ამბობს ალიანსის ყოფილი თავმჯდომარე და იმავე ინტერვიუში აზუსტებს. საქართველოში ძველი სახეების რესურსი აღარ არის, ყველა გადანაწილებულია. ახალი თაობა წამოვიდა საზოგადოებაში. არიან ახალგაზრდები, რომლებიც უფრო განათლებულები არიან და აქვთ ბევრად უფრო სწორი ხედვა, ვიდრე ძველ კონფრონტაციაში დარჩენილ პოლიტიკოსებს. ამიტომ ეს სწორედ მათზე მინდა აქცენტი გავაკეთო, ამბობს ალასანია. მასთან ინტერვიუ ალიაში ქვეყნდება. ალიას პირველ გვერდზე მთავარი ადგილი უჭირავს ციტატებს ინტერვიუდან ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძესთან, რომელიც ამბობს: იცი თქვენ ეროვნული კრების კონცეფცია, რომელიც ჩემი დაწერილია. იქ წერია, რომ ქვეყანაში უნდა გამოცხადდეს ორ ხელისუფლებიანობა. შემდეგ ამას უნდა მოყვეს ხელისუფლების გადადგომის მოთხოვნა, ხოლო თუ ხელისუფლება არ გადადგება, მაშინ უნდა დაიწყოს ეროვნული დაუმორჩილებლობა, პიკეტები, აქციები, ბლოკირებები, რასაც ბუნებრივია შეიძლება მოყვეს ამ ხელისუფლების მიერ რადიკალური ზომების მიღება. ეს იყო ნაწყვეტი ადვოკატ შალვა ხაჭაპურიძესთან ინტერვიუდან, რომელსაც ალია აქვეყნებს. ყველა სიახლეში საქართველოს ყოფილ პრეზიდენტ ედუარდ შევარდნაძესთან ინტერვიუ იბეჭდება. მიმაჩნია, რომ კარგ საქმეს აკეთებენ ბურჯანაძეც და ნოღაიდელიც. ის დროა სხვებიც ჩაერთონ ამ პროცესში. რუსეთი არის ჩვენი ყველაზე დიდი მეზობელი, რომელზეც ჩვენი უსაფრთხოება დიდწილადაა დამოკიდებული. აცხადებს შევარდნაძე და იმავე ინტერვიუში ამბობს, რომ რუსეთმა სამხრეთი ოსეთისა და აფხაზეთის აღიარებით თავისთვისვე შექმნა ცუდი პრეცედენტი. რუსეთი თუ აირია და დაშლა დაიწყო, ჩვენი ტერიტორიული პრობლემებიც მოგვარდება, ამბობს შევარდნაძე. ედუარდ შევარდნაძე ჟურნალისტი ზურაბჟვანიას გარდაცვალების გარემოებებზეც ეკითხება აზრს. ეჭვი კი არ მაქვს, ფაქტია, რომ გაზით ჟვანიას გაგუდვა არ დადასტურდა და სხვა ვარიანტებიც გამოირიცხა. დარჩა ერთადერთი ვერსია: ზურაბჟვანია მოკლეს, ისევე როგორც ბადრი პატარკაციშვილი, ამბობს შევარდნაძე, რომელსაც ყველა სიახლის კორესპონდენტი ესაუბრა.
ნინო გელაშვილი იყო ეს ფასო მსვენებლობა, მან საქართველოს პრესა მიმოიხილა.
ობიექტური მაუწყებლობის ნახევარსაუკუნოვანი ტრადიცია. რადიო თავისუფლება.
საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბრით განვაგრძობთ გადაცემას. ჯერ ყირგიზეთი, უზბეკეთის სასაზღვრო ქალაქ ანდიჟანში ყირგიზეთიდან ძალადობას გამოქცეული ეთნიკური უზბეკებისთვის საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარება ჩავიდა. რეგიონში ვითარება დაძაბული რჩება. ოფიციალური მონაცემებით ძალადობამ დაახლოებით 190 ადამიანი იმსხვერპლა. სალომე ასათიანი დეტალებით.
სამხრეთ ყირგიზეთის ძალადობას გამოქცეული 10,000-ობით ეთნიკური უზბეკისთვის საერთაშორისო ჰუმანიტარული დახმარება ჩადის უზბეკეთის სასაზღვრო ქალაქ ანდიჟონში. პირველი თვითმფრინავი, რომელიც წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა გაგზავნა, ანდიჟონში ხუთშაბათს დილით დაჯდა. ორგანიზაცია აცხადებს, რომ ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთული კიდევ ერთი თვითმფრინავი, რომელსაც სხვა საგნებთან ერთად 650 კარავი და 10 სამედიცინო პაკეტი მიაქვს, იქ პარასკევს ჩავა. სალდება ინფორმაცია, რომ ორი თვითმფრინავი გაეროს ტოლვილთა სააგენტომაც გაგზავნა და კვირის ბოლომდე კიდევ 4-ს მიავლენს. ამ სააგენტოს ბოლო შეფასებით უზბეკეთში მეზობელი ყირგიზეთიდან 100,000-მდე ტოლვილია გადასული. ამასთან სააგენტო იუწყება, რომ ყირგიზეთის შიგნით იძულებით გადაადგილებულ პირად კიდევ 300,000 ადამიანი იქცა. უზბეკეთის პრეზიდენტმა ისლამ ქარიმოვმა გაეროს გენერალურ მდივან ბან კი მუნს მოუწოდა სწრაფად გაუწიოს დახმარება ძალადობით დაზარალებულ უზბეკებს. წითელი ჯვრის საერთაშორისო კომიტეტმა დახმარება ყირგიზეთის შიგნით დარჩენილ იძულებით ადგილნაცვალ ხალხსაც გაუგზავნა. ოფიციალური მონაცემებით ძალადობის შედეგად დაღუპულთა რაოდენობა დაახლოებით 190-ია. ყირგიზეთის ჯანდაცვის სამინისტრო აცხადებს, რომ დაიჭრა დაახლოებით 2000 პირი. ძალადობის მსხვერპლ შორის ეთნიკური უზბეკებიც არიან და ყირგიზებიც, ისევე როგორც იმ სხვა ხალხების წარმომადგენლები, რომლებიც ეთნიკურად მრავალფეროვან ფერგანის ველზე სახლობენ. თავდასხმათა უმრავლესობის სამიზნე ეთნიკური უზბეკები, მათი კერძო საკუთრება და ბიზნესები იყო. ფართოდ ვრცელდება ცნობები შეერაღებული ყირგიზი დაჯგუფებების მიერ უზბეკების გაუპატიურების, წამების და უმოწყალოდ ცემის შესახებ. ეთნიკური უზბეკები ყლებიან, რომ მათ სახლებს წვავდნენ, როდესაც შიგნით ხალხი იყო ბავშვებთან ერთად. ინტერნეტში გავრცელდა რამდენიმე ვიდეო, სადაც ასახულია, როგორ აგროვებენ და მარხავენ უზბეკები დამწვარ გვამებს, რომლებიც ვიდეოთა ავტორების თანახმად ეთნიკურ უზბეკებს ეკუთვნის. საერთაშორისო მედიის, მათ შორის New York Times-ისა და Guardian-ის კორესპონდენტები ავრცელებენ ეთნიკური უზბეკების მონათხრობს, რომ მათ ყირგიზეთის ჯარის ფორმებში ჩაცმული პირები ესმოდნენ თავს. ყირგიზეთის არმიის სუმცირე ერთმა ჯარისკაცმა, რომელიც ეთნიკურად უზბეკია, განაცხადა, რომ მისი დანაყოფის წევრებს მართლაც მიჰქონდათ იერიში ეთნიკურ უზბეკებზე, იმის მიუხედავად, რომ მათ მიღებული ჰქონდათ ბრძანება ასე არ მოქცეულიყვნენ. ყირგიზეთის ოფიციალური პირების ცნობით, ყირგიზეთის არმიის ფორმაში ჩაცმული რამდენიმე შეერაღებული პირი დაკავებულია. კონფლიქტის დაწყებიდან ერთი კვირის თავზე ყირგიზეთის სამხრეთში, განსაკუთრებით ქალაქ ჯალალაბადსა და მის სიახლოვეს მდებარე რაიონებში ვითარება დაძაბული რჩება. რეგიონში მყოფი რადიო თავისუფლების ჟურნალისტები იუწყებიან, რომ ჰუმანიტარული დახმარებით დატვირთულ მანქანებს ქალაქ ოშის აეროპორტიდან გასვლისას სნაიპერებმა გაუხსნეს ცეცხლი. ოში იმყოფება რადიო თავისუფლების კორესპონდენტი ბრუს პანიერიც, რომელიც ქალაქის ამჟამინდელ მდგომარეობას ასე აღწერს.
განსაკუთრებით დამწვარი იყო ორიოდე უზბეკური უბანი, რომელიც გამოვიარეთ. გზაზე რაც კი ბაზრები და მარკეტები იყო, ფანჯრები ყველას ჩამსხვრეული ჰქონდა. შენობები დამწვარია. გზებზე ჯერ კიდევ ნახავთ დამწვარი მანქანების საბურავების ნარჩენებს.
ჩვენი კორესპონდენტის თქმით, მიუხედავად იმისა, რომ თავად მას სროლის ხმა არ გაუგია, ქუჩები პრაქტიკულად დასარიელებული რჩება. ხალხი ჯერ კიდევ შეშინებულია. ქუჩებში სამხედროები პატრულირებენ. ქალაქ ოში, რომელსაც ბევრი ყირგიზეთის მეორე დედაქალაქს უწოდებს, დაახლოებით 220,000 ადამიანი ცხოვრობს. ეთნიკური უზბეკები ქალაქის მოსახლეობის მნიშვნელოვან ნაწილს წარმოადგენენ. 1990 წელს ქალაქში ერთხელ უკვე მოხდა ეთნიკურ ნიადაგზე შეტაკებები, რასაც ასობით ადამიანი ემსხვერპლა. ყირგიზეთის დროებითი მთავრობა ხელისუფლებაში მიმდინარე წლის აპრილში მოვიდა და მას შემდეგ ცდილობს სამხრეთის რეგიონებზე კონტროლის დამყარებას. სწორედ ქვეყნის სამხრეთში ყავს ყველაზე მეტი მომხრე ექს-პრეზიდენტ ყურმანბეკ ბაკიევს, რომლის ხელისუფლებაც სახალხო აჯანყებით დაამხეს. დროებითი მთავრობა მის მომხრეებს ადანაშაულებს სამხრეთში ძალადობის დაფინანსებასა და პროვოცირებაში. თავად ბაკიევი ამბრალდებას უარყოფს.
სალომე ასათიანი იყო ზირფასო მსმენელებო, ის კი ამბობდათ ყირგიზეთის გარშემო იქ ვითარება კვლავაც დაძაბულია. ლაბარაკობს რადიო თავისუფლება. საერთაშორისო პოლიტიკაზე საუბარს განვაგრძობთ კვლავაც. შემდეგი თემა ირანია. ამერიკის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ გააკეთა განცხადება ირანის წინააღმდეგ მკაცრი ეკონომიკური სანქციების შესახებ, რომელთა მიზნად სახელდება ქვეყნის იზოლაციის გაძლიერება, ისევე როგორც ირანის დაყოლიება ბირთვული პროგრამისა და ტერორიზმის მხარდაჭერის შეწყვეტაზე. მარიამ ჭიაურელი დეტალებით.
ირანის წინააღმდეგ მიმართული სანქციები შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა ტიმოთი გაიტნერმა წარმოადგინა თეთ სახლში გამართულ ბრიფინგზე და მათ უწოდა პირველი ნაბიჯები, რომელთაც შეერთებული შტატები გადადგამს გაეროს უშიშროების საბჭოს მიერ გასულ კვირაში მიღებული რეზოლუციების განხორციელებისას.
We are adding to our list of sanctioned entities.
Санкციებისათვის შერჩეული ობიექტების სიას ვამატებთ უცხებებსა და ინდივიდებს, რომლებიც ხელს უწყობენ ირანის ბირთვული და სარაკეტო პროგრამების დაფინანსებასა და საერთაშორისო სანქციებისათვის თავის არიდებას. ჩვენი მოქმედების მიზანი არ დაუშვათ, რომ სხვა მთავრობებმა და უცხოელმა საფინანსო ინსტიტუტებმა ითანამშრომლონ ამ ობიექტებთან და ამით ხელი შეუწყონ ირანის უკანონო ქმედებებს.
ახალი სანქციებით იკრძალება შეერთებული შტატების საქმიანი ურთიერთობა ამ შავ სიაში შეყვანილ უწყებებთან და ინდივიდებთან. გათვალისწინებულია მათი ანგარიშების გაყინვა, თუ რასაკვირველია აქვთ ანგარიშები შეერთებულ შტატებში. კერძო პირებს შორის, რომლებსაც სანქციები ეხება, არიან ირანის თავდაცვის მინისტრი მაჰმად ვაჰიდი, ატომური ენერგიის ორგანიზაციის წარმომადგენელი ჯავად კარიბი საბეტი და რევოლუციური გვარდიის სარდალი მაჰმად ალი ჯაფარი. გაიზარდა შეერთებული შტატების სანქციების სიაში შემავალი ბანკების რიცხვიც. 15 ბანკს ირანის საფოსტო ბანკი დაემატა. ის შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტროს განცხადებით საერთაშორისო ტრანსაქციების შენიღვა გასაიდუმლოებაში ეხმარებოდა ბანკ SEPAS, რომლის წინააღმდეგ სანქციებიც 2007 წელს ამოქმედდა.
In the coming weeks we will continue to increase the financial pressure on
მომდევნო კვირაში ირანზე ფინანსურ ზეწოლას გავაძლიერებთ. გავაგრძელებთ მოქმედებას ირანის მიერ ტერორისტული ორგანიზაციების მხარდაჭერის წინააღმდეგ. კვლავინდებურად გავამახვილებთ ყურადღებას ირანის რევოლუციურ გვარდიაზე. კვლავაც გამოვააშკარავთ ირანის ძალისხმევას თავი აარიდოს საერთაშორისო
სანქციებს.
განაცხადა შეერთებული შტატების ფინანსთა მინისტრმა. მასთან ერთად პრესკონფერენციაში მონაწილეობდა ტერორიზმისა და საფინანსო დაზვერვის დეპარტამენტის უფროსის მოადგილე სტიუარტ ლივი, რომლის განცხადებითაც შეერთებული შტატების ეს ზომები ევროკავშირის სანქციებთან ერთად აშკარას გახდის ირანის არჩევანს. მას შეუძლია, ლივის თქმით, აირჩიოს ან პრეზიდენტ ობამას და საერთაშორისო თანამეგობრობის მიერ შეთავაზებული გზა ან კიდევ დარჩეს კურსზე, რომელსაც ის უარესი იზოლაციისკენ მიჰყავს.
მარიამ ჭეურელი იყო ეს ძირფასო მსმენელებო. ის გასაუბრებოდათ იმის თაობაზე, რომ შეერთებული შტატების ფინანსთა სამინისტრომ განცხადება გააკეთა ირანის წინააღმდეგ მკაცრი ეკონომიკური სანქციების შესახებ. გრძელდება ჩვენი გადაცემა ფეხბურთის თემით, ოღონდ ოდნავ უარყოფითი მხარეთ. მსოფლიო ჩემპიონატის ასპარეზობას ადევნებს თვალყურს მთელი მსოფლიო. სომალის ისლამისტურ ნაწილში ფეხბურთის ქომაგებზე სასტიკით დევნა ხორციელდება. სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაციის თანახმად, შაბათს დედაქალაქ მოგადიშოს ჩრდილო აღმოსავლეთში ისლამისტმა პარტიზანებმა ორი გულშემატკივარი მოკლეს. ორშაბათს კი 30-ზე მეტი დააპატიმრეს კობალი კლიკაძე.
მძიმედ შეიარაღებული ისლამისტის სამხედროები, რომლებიც საკუთარ თავს ჰეზბალის პარტიზანულ დაჯგუფებას უწოდებენ, გასულ კვირაში თავს დაესხნენ სახლს, სადაც გულშემატკივრები მალულად უყურებდნენ არგენტინისა და ნიგერიის ეროვნული ნაკრებების თამაშს. აღნიშნული თავდასხმა რადიო თავისუფლებასთან საუბარში სომალის სპორტული პრესის ასოციაციის თავმჯდომარის მოადგილე მოჰადინ აბოკარმა ასე აღწერა.
სამხედროები თავს დაესხნენ სახლს, სადაც ფეხბურთის გულშემატკივრები მალულად უყურებდნენ მსოფლიო ჩემპიონატის თამაშებს. ორი ახალგაზრდა, რომლებიც ცდილობდნენ კედელზე გადახტომით ეშველათ საკუთარი თავისთვის, სამხედროებმა სიცოცხლეს გამოასალმეს. დანარჩენი 10 კაცი მოგადიშოს ციხეში გადაიყვანეს.
ქვეყნის ამ ნაწილს, სადაც აღნიშნული შემთხვევა მოხდა, ისლამისტური დაჯგუფებები აკონტროლებენ, რომლებაც ფეხბურთში მსოფლიო ჩემპიონატის დაწყებამდე მკაცრად გააფრთხილეს მოსახლეობა, რომ არ ეყურებინათ ფეხბურთისათვის. დაჯგუფების ლიდერი შეიხ მოჰამედ აბუ აბდალა ამბობს, რომ ფეხბურთის ყურება ისლამისტური ჯულის დარღვევაა და დაპატიმრებულები ისლამისტური კანონმდებლობის თანახმად გასამართლებიან. თუმცა რა კავშირშია ერთმანეთთან ისლამი და ფეხბურთი? მუჰამედ კაზემი რადიო თავისუფლების ირანული სამსახურის რეპორტიორმა გვითხრა, რომ არსებობს აიათოლა ხომეინის დროს შემუშავებული დეკრეტი, რომელიც აწესებს გარკვეულ შეზღუდვებს, თუმცა ეს არ ეხება ტელეეკრანზე ფეხბურთის ყურებასო.
საუბარია ხომეინის მიერ შემუშავებულ დეკრეტზე, რომელიც ქალს არ აძლევს უფლებას, რომ დაესწროს სტადიონზე ფეხბურთის მატჩს, მაგრამ არ წარმოადგენს პრობლემას, თუ კი ქალი სახლში ტელეეკრანზე უყურებს ფეხბურთის თამაშს. მე არასოდეს მსმენია, რომ ისლამის რომელიმე კანონი კრძალავდეს ფეხბურთის ყურებას და მას თვლიდეს რაიმე ჯულის საწინააღმდეგო ქმედებად.
მოჰამედ კაზემის თქმით, ტელეეკრანზე ფეხბურთის თამაშის ყურებას არ გძალავდა არც თალიბანის სასტიკი რეჟიმი, რომელსაც ავღანელ ფეხბურთელებს მოედანზე გასვლისას გარკვეული შეზღუდვები დაუწესა.
forbidden. The only
ერთადერთი შემთხვევა იყო თალიბანის მართველობის დროს, როდესაც ითხოვდნენ, რომ ფეხბურთელებს დაფარული ჰქონოდათ ფეხები. მოთამაშეებს გრძელი წინდებით სრულად უნდა ჰქონოდათ დაფარული ფეხები, რადგან ამ დროს დაუშვებელი იყო შიშველი ფეხებით საზოგადოებაში გამოჩენა. ეს იყო ერთადერთი, რასაც სასულიერო პირები გმობდნენ ავღანეთში.
თუმცა საკუთარი უფლებების დარღვევას არ ეგუება სომალის ჯუბას რეგიონის მოსახლეობა, რომელმაც საჩივრის წერილი გაუგზავნა ალ-შაბაბის ადმინისტრაციას და ეთხოვა ნებართვა, რათა თვალი ადევნონ მსოფლიოს უდიდეს სპორტულ ღონისძიებას. რეპორტიორების თქმით, თემის უხუცესი წარმომადგენლები საკუთარი ფეხითაც კი მივიდნენ ადმინისტრაციის შენობაში, თუმცა მათ უარი მიიღეს და კიდევ ერთხელ გაუმეორეს, რომ დააპატიმრებდნენ, თუ კი კიდევ გაბედავდნენ ანალოგიურ თხოვნას. მოგადიშოს იმ ნაწილში, რომელსაც აფრიკის კავშირის სამშვიდობო ძალები იცავენ, მსოფლიო ჩემპიონატების მატჩების ყურება უსაფრთხოა, თუმცა მეამბოხეთა მხრიდან ანგარიშტორების შიში მაინც დიდიაო ამბოს მაჰად მოჰამად ჰაჯი, სომალის 17 წლის ასაკის ფეხბურთელთა ნაკრების კაპიტანი.
ჩვენ აფრიკელები ვართ და მე მინდა, რომ მსოფლიო თასი აფრიკას ერგოს. და მე ძალიან, ძალიან ბედნიერი ვარ წელს. უბრალოდ მეამბოხეები უგრძალავენ ხალხს თამაშების ყურებას. ჩვენს დასახლებაში ყველაფერი რიგზია. ჩვენ ყველა თამაშს ვუყურებთ, რაც კი სამხრეთ აფრიკაში ტარდება.
ამასობაში სომალელი ისლამისტები ქვეყნის სხვა რეგიონებში კვლავ განაგძობენ სადამსჯელო რეიდებს. სპორტულ ჟურნალისტთა საერთაშორისო ასოციაციის ცნობით, 14 ივნის ქალაქ აპგოიში ისლამისტთა შეიარაღებული ჯგუფი შეჭრა ერთ-ერთ სახლში და დააპატიმრა 31 ფეხბურთის კომაგი, რომლებიც მალულად უყურებდნენ გერმანიისა და ავსტრალიის ნაკრებების თამაშს. ადგილობრივი ისლამისტური ადმინისტრაციის წარმომადგენლები აცხადებენ, რომ დაპატიმრებულები დაიშჩებიან, რადგან მათ არ შეასრულეს ბრძანება არ ეყურებინათ ანტიისლამური საფეხბურთო ასპარეზობისათვის. სომალიში ისლამისტური გასამხედროებული დაჯგუფებების მიმართ შიში იმდენად დიდია, რომ სომალის ფეხბურთის ფედერაციის პრეზიდენტმა მაჰმუდ მურიმ 13 ივნის მომხდარი ვანდალური აქტის კომენტარზეც კი უარი თქვა საკუთარი უსაფრთხოების ინტერესებიდან გამომდინარე. ისლამით მსაჯულთა გაერთიანებამ, რომელიც სომალის უდიდეს ნაწილს აკონტროლებს, 2006 წელს აგრძელა მსოფლიო ჩემპიონატების ყურება და ფეხბურთის სატანურ აქტად გამოაცხადა. 2007 წელს ეთიოპიის ძალებმა შეძლეს ისლამისტური დაჯგუფებების გაძევება ქვეყნის ფარგლებიდან, მაგრამ ბოლო წლების განმავლობაში ისლამისტებმა კვლავ დაიბრუნეს ძალაუფლება ქვეყნის დიდ ნაწილში. სომალიში მიმდინარე დაპირისპირებების შედეგად ათობით ათასი ადამიანი დაიღუპა.
გობალი გლიკაძე იყო ზირფასო მსმენელი, ის გესაუბრებოდათ სომალიში ისლამისტური მოსაზრებების მქონე ადამიანების ფეხბურთის წინააღმდეგ ბრძოლის გარშემო. ჩვენი გადაცემა გრძელდება ყოველკვირეული უხილავი ფარდით, მისი თემა გახლავთ დღეს მეკობრეები, სომალელი, იმავე სომალელი მეკობრეები და ასევე ჰამბურგელებიც.
Hamburg an der Elbe Auen, wie bist du stattlich anzuschauen, mit deinen Türmen hoch und her, hebst du dich schön und lieblich sehr.
ჰამბურგი ზღვისპირა ქალაქი არ არის, მაგრამ იქ ევროპის ერთ-ერთი უდიდესი ნავსადგურია. აი ამ ჰიმნით ეგებება ქალაქი ყველაგან, სხვადასხვა საქართველოდანაც, რომელიც ნავსადგურში ელბის დელტაში შედის. ეს დელტა აკავშირებს ამ თავისუფალ გერმანიის ფედერაციული მიწის სტატუსის მქონე ქალაქს ზღვასთან, სადაც ქალაქი და გემები იყო ყოველთვის იყვნენ მეზღვაურები და სადაც მეზღვაურები იყვნენ მეკობრეები, მამაცი მძარცველები, რომლებიც თავს ესხმოდნენ ხოლმე ხომალდებს. ჰამბურგი რომ ძალიან არის მეკობრეობასთან კავშირში, ლამის ნახევრად ხუმრობით გვიამბობს ჰამბურგის ალტონას ხელოვნების და კულტურის ისტორიის ბიბლიოთეკის თანამშრომელი ბრიტან ნიბური.
მეკობრეობა იმდენად იდეალიზებული და ალბათ მისტიცირებული და რომანტიზებულია, რომ ბოლო არჩევნებში ჰამბურგში ჩაერთო მეკობრეების პარტია. ვფიქრობდით, რა არის ეს? უაზრობა, თამაში თუ რა? ისინი შეეცადნენ მეკობრის ამ იმიჯით ებრძოლათ და აცხადებდნენ, ყველაფრის წინააღმდეგი ვართ, რაც ბრძანებლობს. თუ კი ხმას მოგცემთ და გავიმარჯვებთ, დიდ ქეიპს მოვაწყობთ და ყველას უფასო ლუდს დაგალევინებთო. ალბათ იყვნენ ადამიანები, რომლებმაც იფიქრეს მხიარული იდეა, მოდი მათ მივცემ ხმასო.
არჩევნებში მეკობრეების პარტიას არ გაუმარჯვია და არც ნამდვილი მეკობრეები აღარ ბატონობენ ზღვაზე. ქალაქს ამ დღეებში ისტორია დაუბრუნდა. იქ ჩაიყვანეს სომალის ნაპირებთან დაპატიმრებული მეკობრეები, რომლებიც ჰამბურგში უნდა გაასამართლონ გერმანული გემის ძალით დაკავების გამოძალვის მიზნით ადამიანების გატაცების ბრალდებით. სასამართლო მომავალ თვეებში გაიმართება. ის იქნება 400 წლის შემდეგ პირველი, როცა ამ ქალაქში მეკობრეებს გაასამართლებენ. ყველაზე ცნობილი ლეგენდა მეკობრე აქ 600 წლის წინ, მე-15 საუკუნის პირველ წლებში დასაჯეს სიკვდილით. კლაუს თუ კლას შტიორტებეკერი გემების რისხვა იყო. მას ეყვებიან, რომ ერთი სულის მოთქმით სვამდა 4 ლიტრ სასმელს. ღვინოს თუ ლუდს ვერ გეტყვით, მაგრამ სვამდა. რასაც უკავშირდება მისი ეს გვარი თუ ზედმეტი სახელიც, ის ქვემო გერმანულად წააქციე ჭიქას ნიშნავს. ქალაქში მისი ძეგლი დგას, მუზეუმში მისი სავარაუდო თავის ქალაა გამოფენილი და მეკობრეობის საგანგებო განყოფილებაც არსებობს. ერთ ნამდვილ ლეგენდასაც კი ამბობთ ამ უცნობილეს მეკობრეზე, რომელიც წარმოშობით სხვადასხვა ვერსიით ვიზმარიდან იყო. შტიორტებეკერი პირველ რიგში დანიის და მაშინ მის მხარეს მყოფი ლუბეკის სავაჭრო გემების რისხვა იყო. თვითონ მას შვეციის მეფემ მფარველობდა. როცა შტიორტებეკერმა და მისმა ამხანაგებმა იმდენად დამოუკიდებლად იგრძნეს თავი, რომ უმართავი გახდნენ და იმის გამო, რომ უცხოეთთან ჰამბურგის და სხვა ქალაქების ვაჭრობას მეკობრეები აშკარად აფერხებდნენ, ხელისუფლება ამოქმედა. შტიორტებეკერი დააკავეს ღალატით გასცეს, უკვე ამბობს ლეგენდა. მას ჰამბურგში მოედანზე თავის ათეულობით თანამძარცველთან ერთად თავი მოკვეთეს. სანამ ჯალაც მაისტერ როზენფელდს გადასცემდნენ შტიორტებეკერს, მან ქალაქის თავს კერსტენ მილეს ბოლო თხოვნა გამოუცხადა. როცა თავს მომჭრით, უთაოდ ჩემს რამდენ მეგობართანაც მოახერხებ მიახლოებას, ისინიც იქვე იყვნენ, საშიესელოდნენ, იმდენი შეიწყალეთო. ბიურგერმაისტერმა თანხმობა უთხრა მეკობრეს. ჯალათმა თავისი საქმე აღასრულა. კლას შტიორტებეკერმა უთაოდ თავის 11 ამხანაგთან მისვლა შეძლო. ქალაქის თავმა სიტყვა არ შეასრულა. შტიორტებეკერის ყველა თანამძრახელს თავები მოკვეთეს. შტიორტებეკერი უდრეკი დარჩა სიკვდილის შემდეგაც. ჰამბურგში უკვე 21 საუკუნეში 2010 წლის 11 ივნის ჰოლანდიიდან ჩაიყვანეს 10 მეკობრეობაში ეჭმიტანილი პირი სომალელები, რომლებიც თავს დაესხნენ გერმანიაში ჰამბურგში რეგისტრირებული ფირმის სატვირთო გემს ტაიპანს. ეს მოხდა სომალის სანაპიროდან 500 საზღვაო მილში აპრილში. ნაღდგომების ორშაბათს ნიდერლანდის იმავე არეალში მყოფმა სამხედრო გემმა ტაიპანი მეკობრეებისგან გაათავისუფლა. სომალელები დააკავა და ჰოლანდიის გავლით ისინი ჰამბურგში ჩაიყვანეს გერმანიის მოთხოვნით. დაკავებულები ახლა წინასწარ პატიმრობაში არიან. ჰამბურგის პროკურატურის პრესმდივანი ვილჰელმ მელერსი გვიამბობს ეჭმიტანილებზე, რომელთა შორის ერთი 15 წლისაა, ანუ არასრულწლოვანია.
დაკავების შესახებ დადგენილების გაცნობის დროს ყმაწვილმა ცხარე დიტირა. დანარჩენებმა ის თავშეკავებით მიიღეს. ვერ იტყვი, რომ ცივად, მაგრამ თავშეკავებით ცნობად მიიღეს.
პროკურატურის წარმომადგენელმა ასევე გვითხრა, რომ მათ წინასწარი პატიმრობა ჰამბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილებით მიესაჯათ.
ეჭმიტანილებს არაფერი უთქვამთ მოსამართლის წინაშე. ამ ეტაპზე გამოძიება მიმდინარეობს. ყველა ადვოკატმა მოითხოვა საქმის გაცნობა და ამის საშუალება მიეცა.
დაახლოებით შემოდგომის დასაწყისისთვის საქმე უკვე სასამართლოს გადაეცემა. მან გვიანბო ისიც, რომ ზემოთხსენებული არასრულწლოვანი, როცა ის ჰოლანდიაში ჩაიყვანეს სხვებთან ერთად, აცხადებდა 13 წლის ვარო. მაგრამ ექსპერტიზამ დაადგინა, რომ ის 15-ისა უნდა იყოს. მას და მის 9 მეგობარს ახლა გერმანიის კანონით გაასამართლებენ. მოკლედ, ეჭმიტანელებს ჰამბურგში ასამართლებენ. თუკი მათ დანაშაული დაუმტკიცეს, 15 წლამდე პატიმრობა ემუქრებათ. ქალაქის პროკურატურის პრესმდივანს ვკითხეთ, სომალელების გერმანიაში გასამართლება რამდენად სწორია იურიდიული თვალსაზრისით.
ახლა მათზე გავრცელდება სამართლებრივი სახელმწიფოს ნორმები. აქამდე ისინი მას არ იცნობდნენ. სწორედ ამიტომ ყავთ მათ ადვოკატები, რომლებიც მათ დაიცავენ.
როგორ მოხდა, რომ დღევანდელი გაგებით დამნაშავეს ძეგლი უდგას ჰამბურგში? ვკითხეთ ბრიტანიბურს.
ჩანს იყო ხალხი, ვინც ამბობდა, რომ ის ხელისუფლებას და მდიდრებს ართმევდა და მის მიმართ სიმპათიაც ჰქონდათ, რადგან ის ძლიერი, კარგი მეზღვაური იყო და ამიტომაც ახერხებდა ხოლმე გაქცეოდა მდევარს.
როგორ შეესაბამება ერთმანეთს იდეალიზებული მეკობრის, გერმანულიდან სიტყვა-სიტყვით რომ თარგმნოთ, ზღვის ყაჩაღის სახე, როგორცაც ჰამბურგშიც ძეგლი უდგას და მათი, ვისაც ახლა იქ გაასამართლებენ, სომალელი მეკობრეებისა?
ლეგენდა როცა იქნებოდა, ის წარმოდგებოდა როგორც მეამბოხე. თანამედროვე ლიტერატურაში როგორი გასაკვირი ზუნდა იყოს, მეკობრეებს გამოსახავენ როგორც დადებით გმირებს, რომლებიც ძალაუფლების მქონედ უმხედრდებიან და ასე შემდეგ. მაგრამ შტიორტებეკერის შესახებ ლეგენდა არანაირად ესადაგება იმას, რაც დღეს ხდება მეზღვაურების თავს, როცა მათ მეკობრეები საფრთხეს უქმნიან. ერთია ლეგენდის გმირი და მეორეა პრობლემა, რომელიც მართლაც არსებობს მეკობრეობის სახით. ცხადია ისინი დამნაშავეები არიან.
ლეგენდა რჩება, მას როგორც გითხარით, ძეგლი უდგას ჰამბურგში, ძეგლი კი აღარ ყაჩაღობს. სომალელებს კი გაასამართლებენ, მათ არამხოლოდ გემი ჩაიგდეს ხელში, არამედ აღმოუჩინეს იარაღი, ავტომატები, ორი ნაღმმტყორცნი, ასევე მეკობრეთა აუცილებელი ინსტრუმენტი, ორი კაუჭიანი ჯოკი, რომლებიც ჰამბურგელი გამომძიებლებისთვის ნივთ მტკიცებას წარმოადგენს.
Es neises Lohn des Wohlstands Segen, soweit die deutsche Flagge weht, in ihren Hamburgs Name steht.
Heilige Ziba Zamsmerlebo, Ochilavi Parda dasrulda am himnit, Hamburgis himnit, kalakisa sadats mekobreebi adreifan, akhlaki utskhvel mekobreebs asamartleben somalel mekobreebs. Radio Tavisplebis saghamos gadatsema amiti dasruldat, Prage studiidan Okropir Rukhadze gemshvidobebat nakhvandis.
Und notbewehrt auch aufs Neue, hat sich der freien Bürger Treue, Soldat für Deutschlands Ruhm bereit.